SVCS, Studio CS, Sonja Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok, skrycím názvem občan, se v dnešní době přemostňuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Takže čím bych teď skončila? Já ještě tím sporem trošku. Ten Masarykův názor na vliv české reformace na české národní obrození, už jsem tedy řekla, byl velice oponován hlavně historikem Josefem Pekařem, který je dnes považován za nejlepšího našeho historika, což je trošičku směšné. A ty spory kolem tohoto sporu se tahnou do současnosti. Já bych ještě řekla několik vět o pokračování těch pozitivních tradic. Tím, jak Masaryk se důkladně zabýval všemi těmito složitými otázkami, tak jeho názory měly pak vliv hlavně na mladší generace a měly hlavně vliv potom i v první Československé republice. A v té době vlastně vzniká naše nejlepší literatura, naše nejlepší kulturní kontakty se světem, naše jaksi takovéto národní demokratická orientace. I ta politika byla převážně demokratická, i když ne demokratické síly byly také dost silné. A to je dědictví, ze kterého nakonec vycházela částečně i 60. léta, kde i komunisté se vraceli jednak k Masarykovi, k Benešovi, ale vlastně k té kultuře, k těm hodnotám demokratickým, které byly vytvořeny za první Československé republiky. Všichni víme, jaký byl odboj za okupace. Problém tedy je, že po roce 89 se těm zahraničním vlivům, a já o nich vím hodně, tak se podařilo orientovat český národ na liberalismus, ba i neoliberalismus, neboť ty pozitivní stránky liberalismu se naprosto zvětšily a předstíralo se, že jaksi má i důležitou sociální dimenzi. Takže my se musíme vracet k tomu, v čem vyrostli možná částečně i my, ale hlavně naše minulé generace a co bylo za jejich obdivuhodným kulturním, ale i sociálním rozvojem. A poslední větu, málo kdo ví, že koncem 19. století český národ v rozvoji kultury předběhl rakouské Němce, včetně českých, a že dokonce dohonil na konci 19. století Němce ekonomicky. Děkuji vám.
Marie Neudorfová, děkuji mockrát. Vážení přátelé.
Se omlouvám, já jsem měla trému. Já jsem před vámi, já jsem chtěla co nejlepší.
Byla jste skvělá. A teď poprosím, vážení přátelé, protože už čas pokročil, tak si dáme kratičkou přestávku, pojďte se občerstvit, napít a pak budeme pokračovat. Jo, díky.
Až budeme čipovaní, tak už na veky budú nás sledovať sivé obleky. Až budeme čipovaní, vtáci na niti, nikto sa neschová, nikam neuletí. Moja milá, ľuďom prepína, si ako ja iná. Tak ujdime im so signálom, mám pre teba skrýšu malú, schovám ťa do seba. Schovám ťa do seba. Až budeme čipovaní, zomrie sloboda. Spomínaš, vieš na čo sa to podobá. Láska ale nemá žiaden digitálny kód. Zatiaľ láske nepostavil nikto žiaden bod. Moja milá, ľuďom prepína, si ako ja iná. Tak zvisnime im zo signálu, mám pre teba skrýšu malú. Schovám ťa do seba. Schovám ťa do seba. Oni nepoznajú pocit viny, kúpia si aj Božie mliny. A to bude priveľa aj na pána Orvela. Až budeme čipovaní, to už na veky, budú nás sledovať sivé obleky. Moja milá, ľuďom prepína, si ako ja iná. Tak zvisnime im zo signálu, mám pre teba skrýšu malú. Schovám ťa do seba. Schovám ťa do seba.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ana, prosím.
Tak, pane profesore, my jsme připraveni, je to vaše. Pan profesor Staněk.
Dobře. Můžeme?
Ano.
Dobře. Takže současný svět je velice zvláštní. Na jednu stranu, kdybychom měli vzít symbol dnešní doby, bylo by to pravděpodobně i dnešní stříkačka. Na druhou stranu musíme si položit otázku, jestli to, co se kolem nás děje, není ve skutečnosti závažnější než všechny úvahy o pandemii, covidu a podobně. Načetnu některé procesy, které teď probíhají. První proces. Diskuze o energetických médiích. Plyn v Evropě, plyn v Asii, plyn ve světě. Všeobecně se konštatuje, že máme nedostatek plynu a proto rostou ceny plynu do astronomických výšek. Nyní se prodává plyn za $860 za 1000 metrů kubických. Může to vystoupat až na 2000. Musíme však poukázat na několik závažných skutečností. První. Evropská unie důsledně tlačila na Gazprom, aby dodržoval směrnice tzv. Unbundlingu. To znamená, jeden dodavatel může využívat pouze 50% přepravní kapacity. Takže logicky Gazprom nemůže využívat 100% přepravní kapacity. Pak je tady druhá věc. Evropská unie by nebyla závislá na ruských zdrojích, tak se rozhodla zrušit dlouhodobé kontrakty a přejdeme na krátkodobé kontrakty. Jediné Německo si zachovalo dlouhodobý kontrakt do roku 2028, takže platí nadále $220 za 1000 metrů kubických. My už ovšem platíme $860 a vystoupá to pravděpodobně na 1,5 až $2000. Dokonce můžeme souhlasit s prezidentem Putinem, že Evropská unie si sama střelila do nohy. Pak je tady třetí otázka. Možnost dodávky plynu jižním směrem přes jižní potok, to znamená Turecko, Rumunsko, Maďarsko a tak dále, kdy vyústí tahle ta dopravní kapacita až do rakouského Baumgartneru, odtud bude dodávána jako rakouský plyn, dodrží se směrnice unbundlingu, ovšem bude se platit vysoké ceny. No a to je první linie, evropská. Druhá linie. Taliban se dohodl s vedením ruského státu o tom, že Rusové dokončí přepravní propojku plynovodu z hranic Turkmenistanu přes afgánské ústemí, Pakistan až do Indie. Kromě jiného postaví se ještě jeden obrovský plynovod, který povede z Urengoje až do indického Bombaje. Uvědomme si, že mluvíme o plynovodech, které budou mít přepravní kapacitu 50 až 100 miliard kubíků plynu ročně. Bude to znamenat zásadní oživení celé této části Asie, včetně toho, že se můžou aktivovat těžby surovin vzácných strategických surovin na území Afghánistánu, co se nepodařilo ani Američanům. V konečném důsledku dojde k mohutnému oživení celého tohoto území. Položíte si otázku, kdo to bude financovat. Bez pozornosti našich investigativních médií proběhla v lednu zpráva, že skupina krajín BRIC, čili Brazílie, Rusko, Indie a Čína, vytvořili společnou investiční banku pro obnovu a rozvoj s obrovským kapitálem, která bude financovat takovéhle infrastrukturní projekty. Je to paradoxní právě proto, že zároveň se diskutuje o tom, jestli se nevytvoří společná měna krytá zlatem, která by byla protiváhou amerického dolaru. Samozřejmě, tyhle ty všechny operace znamenají obrovské řešení energetického problému. Na druhé straně ale jsme v situaci, ve které geopoliticky, paradoxně, všichni říkají o nutnosti změny ekonomické strategie ve vazbě na zelenou ekonomiku, ale na druhé straně extrémně stoupají výdavky na zbrojení. Švédský SIPRI dokonce konstatuje, že současná úroveň výdavku na zbrojení je vyšší než v 80. letech, kdy si v Evropě rozmisťovali Američané Pershingy a Rusové odpovedali proti raketovou obranou. Z tohoto hlediska je to paradoxní, protože tehdy se za prezidenta Reagana zvolila strategie uzbrojit Sovětský svaz a východní blok. Řekněme, že jim se to z části podařilo. Teď vzniká otázka, proti komu a koho máme uzbrojit, abychom dokázali včetně obrovských výdavků na zbrojení zlikvidovat potenciálního virálního protivníka. Dnes jsme v situaci, ve které všechny sankce namířené proti Rusku dokonce podpořili ruský agrární sektor, výrobu potravin a podobně a Rusko se stalo největším vývozcem obilnin na planetě. Paradoxne s tým souvisí nová koncepcia americkej administratívy, ktorá vychádza z toho, že by sa mělo zablokovať námorní doprava Ruska, pretože to pak znemožní vývoz tovaru z Ruska, spôsobí v ruských přístavech nezamestnanosť, povede k sociálnym bouřím a tak dále. Hlavní cíl – severná námorní trasa, ktorá sa začína aktívne využívať díky globálnemu oteplovaniu. Na druhej strane je to vytváření obrovské konfliktní situácie na hranicích Ruska a Ukrajiny. Vytváření neustáleho napätí kolem Kerčského prúlivu, vytváření a nasazení amerických a anglických válečných lodí v Černém moři za spolupráce s Rumunskem a Bulharskem, vytváření nové strategie rozvoje vojenské flotily v spolupráci Veľkej Británie a Ukrajiny, vytváří jedno z veľmi významných ohnisek příštího potenciálu napětí. Druhé napětí vzniká ve vazbě na arktický ledový oceán, protože obrovské zásoby ropy, plynu, mangánu, titanu, wolframu a dalších vzácných kovů se můžou ukázat jako hlavním problémem střetu zájmu pěti zemí. Komise pěti zemí, která spravuje tohleto území, kde jsou Rusko, Kanada, jsou tam Dánsko i další země, jako kdyby se dostala do mrtvého bodu. A z tohoto hlediska představa Američanů, že zablokují námořní dopravu na severní trase pro Rusko, dokonce zajmou na několik týdnů tyhle ty lodě, čím, že Rusové nedodrží své smluvní kontrakty a partneři odstoupí, připomíná doslova studenou válku a období, které možná nikomu dnes neříká, ale vzpomeňte si na zajmutí dvou sovětských tankerů, především tankeru tu a všeho, co vyplynulo z téhleté válečné aktivity. Je to paradoxní právě proto, že všichni mluví o míru, ale stíhačky, bombardéry, ponorky 5. 6. generace se velice intenzivně připravují k nasazení na všech světových mořích. Jako kdyby všechny státy v duchu římského hesla, když chceš mír, připravují válku, tak všichni se vrhli na tuhletu přípravu válečného konfliktu. Dokonce mezinárodní skupina vědců, která klasicky hodnotí riziko globálního konfliktu, posunula pomyslné hodiny na 30 vteřin před 12. Samozřejmě v diskuzích okolo covidu tohle to všechno zaniká a mizí. Na druhé straně musíme si položit další zásadní otázku. Čeho jsme svědky ve vazbě na změny přírodních podmínek? Pamatujete ještě třetí a čtvrtou zprávu klimatického panelu? Máme relatívne čas, pretože tyhle ty zásadní kvalitatívne zmeny prírodného prostredí probiehnú v roce 2050, 2100, 2200. Pak sa objavila čtvrtá správa, pak pátá správa a najednou sa všeobecne konstatuje, že máme posledných 10 let k bodu zlomu, kdy sa prírodní podmienky a ich zmeny stanú nevratnými. A objevují se diskuze na to téma, je to skutečně jenom člověk, který způsobuje tyhle ty změny přírodních podmínek. A o čem mluvíme? O průměrném nárůstu teploty nebo o tom, že v mnoha územích vznikají extrémní teploty, extrémní sucha, obrovským způsobem se rozšiřují požáry lesních komplexů, ale co je důležité, ty požáry lesních komplexů tady byly vždy. Jenomže kdysi se obnovilo 80 až 90% lesních porastů. V současnosti vzhledem na chemizaci půdy, změnu mikrobioty a ostatní parametry se obnovuje 30-40% lesů, které schořely. Čili máme první významný faktor. Druhý významný faktor. Existují mezinárodní studie, které konstatují, že v průběhu příštích 5 let dojde k výrazné změně minimálně v rozsahu 20% povrchu planety, které se stanou nevhodnými pro život. Jestliže se stanou nevhodnými, zároveň vznikne 10% nového území, kde budou vhodné podmínky. Jenomže problém je, že na tom území, které se stane nevhodným pro život, žije téměř 2 miliardy obyvatel. Když se ptáte území, tak je to severní část afrického kontinentu, Blízký a Přední východ, jižní část indického subkontinentu, Bangladeš, velká část Pakistanu, ale kromě jiného i části Indonésie a podobně, plus Austrálie. Tohle to všechno ale vytváří úvahu o tom, kolik času má vlastně lidská společnost k dispozici na to, aby změnila svůj přístup k přírodnímu prostředí. A teď se dostáváme k vrcholnému paradoxu. Možná vám uniklo vaší pozornosti, že od 1. ledna tohoto roku již platí komunitární směrnice Evropské unie zavazující jednotlivé členské státy k tomu, aby vyráběná produkce byla kvalitní, funkční 8 až 10 let, opravitelná a ekologicky recyklovatelná. Položíte ty otázku, co se děje. No představte si, že vy neobměňujete výrobek každé 2-3 roky, ale obměňujete jednou za 8 až 10 let. Zároveň to znamená obrovský psychologický fenomén. Jestliže neustále nepotřebujete peníze na obměnu výrobků, nemáte pocit, že jste schudli. Kromě jiného má to ekologické dimenze, protože máte potřebu podstatně menší surovin, materiálů, máte menší produkci odpadu, méně věcí je dlužno recyklovat a tak dále. První linii. Druhá linii. Když vezmeme elektromobilitu jako hlavní nástroj příštího vývoje v Evropské unii, drobně se s tím nespojuje další fenomén, autonomní vozidla. Taktéž se neuvádělo to, že již německá vláda přijala legislativu, podle které od roku 2023 se můžou zkoušet na dálnicích autonomní vozidla a autonomní kamiony. Zároveň s tím ale musíme počítat, že z koncepce německých automobilek směřuje nejenom k elektromobilitě, ale především k tomu, aby se vytvořili autonomní vozidla řízená umělou inteligencí. Samozřejmě řeknete si, že na cestním systému Čech nebo Slovenska tyhle ty vozidla nemají šanci pro neustálý chaos, který tady probíhá. Ale mluvíme o hlavních silničních tazích a druhá skutečnost, která je s tím spojena, jestliže pak budete propočítávat potřebu dopravní obslužnosti, najednou stojíte před závažným problémem. Jestliže totiž začíná probíhat proces návratu produkčních systémů z rozvojových krajín s levnou pracovní silou zpátky do vyspělých krajín, to znamená, strategie výroba odchází za levnou pracovní silou, bude ve velice krátké době vystřídána jinou strategií, kdy levná pracovní síla bude přicházet do vyspělých zemí. Představte si v 6 podmínkách 500 000 alebo 1 000 000 Ukrajinců, kteří přijdou jakožto zahraniční dělníci. Čili dochází k zásadní kvalitativní změně, kdy odchod výroby skutečně za levnou pracovní sílou a pracovní náklady jako klíčový faktor bude nahrazen tímhletím procesem. Řeknete, jo, to bude příštích možná 20 let. Ne, tenhle ten proces změny již probíhá. A položte si otázku, kdo například financuje výstavbu podniku na výrobu čipů v České republice. Máte to čínské investory. Kdo skupuje české firmy, které jsou na špici světového vývoje virtuálního a digitálního prostředí? Čínské firmy. A máte před sebou zajímavý obraz. Posledních 30 let Čína expandovala díky obrovskému objemu exportu. Perfektní. Teď ale narazila na hranice, které souvisí geopoliticky, ekonomicky a jiným způsobem. Má dvě možnosti. Buď redukuje výrobní potenciál, nebo zvýší domácí spotřebu. Posledních 5 let strategie čínského prezidenta směřuje k tomu, že velká část vázaných výdělků je uvolňována na domácí spotřebu. Výborně. Druhý fenomén současnosti. Čínské vedení velmi výrazně tlačí na kategorii čínských milionářů a miliardářů, aby se dobrovolně v úvozovkách vzdávali svého majetku v prospěch čínského státu. Tím pádem čínské vedení se rozhodlo otupit dvě věci. Otupit vrcholovou špici vertikální struktury společnosti podle bohatství a posilnit ty chudé na spodní část. Kromě jiného musíme si uvědomit, že tohleto řešení souvisí s řešením penzijné krize, protože strategie jednoho dítěte, vychování tzv. Sněhových vloček, vedlo k tomu, že již tihletí mladí lidé nechtějí se starat o své rodiče v rámci konfuciánských strategií, ale naopak chtějí si užívat. A těchto 480 milionů Číňanů, kteří nemají penzijní pojištění, protože to se týká pouze městského obyvatelstva, budou mít veliké problémy. A tyhletí problémy čínské vedení může řešit tímhletím způsobem. To znamená, dochází k změně pohledu na strukturu společnosti z hlediska majetku a příjmu. No a k tomu přistupuje další zvláštní fenomén. Jestliže pravidelně Oxfam publikuje informace o tom, jak se prohlubuje příštění společnosti, mizí střední třída, rozděluje se mezi vysokopříjmové a nízkopříjmové. Samozřejmě mezi ty nízkopříjmové jde převážná část populace. To v konečném důsledku znamená, že současná společnost založená na spotřebě nebude mít šanci fungovat v tomhletom režimu, protože nebude spotřebitel. A kromě jiného, vemte si další zvláštní fenomén, který se objevuje a kterým já musím musím to zohlednit jako zásadní věc, nepodmíněný příjem. Najednou zjišťujeme, že americká vláda podporuje nepodmíněný příjem, že Elon Musk podporuje nepodmíněný příjem, že v Německu začíná experiment pro 100 000 domácností, kdy budou dostávat 1000 euro nepodmíněného příjmu po dobu jednoho roku. Proč? Objevili lidomilství, objevili humánní dimenzi svého vlastního já, nebo je to pragmatický pohled, jestliže nebude příjem, nebude spotřeba, jestliže nebude spotřeba, společnost založena na spotřebě, a to masové a hromadné, nebude moci fungovat, protože nebude ne ko proč vyrábět, nebude pro koho vyrábět. A tím pádem se dostáváme k zajímavé smyčce. Jestliže doteď se ukazovalo, že spotřeba má být hnacím motorem růstu ekonomického GDP a tak dále, najednou se ukazuje, že díky příjmové polarizaci, změně struktury zaměstnání, důsledkům, které vytvořila covidová krize, kdy narůstl home office, změna rozsahu příjmu a podobně, vede k nutnosti zásadního přehodnocení té stránky příjmové u populace. Kromě jiného stojíme stále na prahu dalšího zajímavého efektu. Všechno se orientuje směrem na digitální svět, informační technologie a tak dále. Ale zároveň máte klidně publikované studie o tom, že vrchol sluneční aktivity, který dosáhne v letech 23-24, bude provázen obrovskými vývoji koronální hmoty, obrovským nárůstem slunečního větru, který povede k výraznému ohrožení funkčnosti elektronických a informačních systémů na celé planete. Mluvíme ale o výpadku internetu a ostatních digitálních technologií po dobu minimálně několika desítek měsíců. Uvědomujeme tu zásadně rozpornost, a když tohleto autoři studie poukázali pro vlády a zeptali se, jestli si dělají opatření, tak odpověď dělají, jaká opatření, jestli tohleto nastane až v roku 23-24. A proč poukazují na tyhle ty protichlodné tendence? Zajímavé, o všech těchto těch procesech se publikují zprávy. Dokonce existuje studie o vysychání evropského kontinentu, kterou zaplatila Evropská unie, podílelo se na nich 11 univerzit, byla publikována před 4 lety. Nikdo si neuvědomí důsledky, které vyplývají z vysychání velké části evropského teritoria? Neuvědomujeme si, co bude znamenat potravinová a vodní bezpečnost? Neuvědomujeme si, jakým způsobem například bude ohrožena situace Evropy, jestliže celý pás severní Afriky se změní na poušť? K čemu již dochází. A znamená to zásadní věc. Jestliže je suchem a extrémními teplotami ohrožena severní část Afriky, jižní část Evropy, pak se nám stane ne v regionálním rozměru to, co se stalo v Kanadě teď, že měli jste 50-stupňovou teplotu vzduchu, zároveň absolutní suchost a v konečném důsledku ty lidi to popisují, jako kdybyste dýchali horký kov. Samozřejmě to jsou tisíce mrtvých v důsledku této klimatické změny a samozřejmě budeme říkat, no to je ohrožení některých úseků území v Kanadě. Ale prosím vás, tohleto všechno vede k nutnosti zamyslet se nad tím, jestli společnost planetární nebo i naše samotná je logická nebo nelogická. Jestliže mi jde o život v důsledku přírodních změn, pak přece soustředím všechny snahy, prostředky a všechno ostatní na přípravu těchto změn. Nebudu přece investovat do zbraní, které v konečném důsledku znamenají mrtvou investici. Pouze v jediném případě. Jestliže tyhle ty zbraně pak chci použít v boji o potraviny, vodu a životní prostor. Jinak to nemá smysl. Pak je tady druhá otázka. Klasická. Evropská unie chce podle evropské strategie do roku 2030 dosáhnout výrazného snížení emisí o 55% a do roku 2050 o 100%. Jenomže, prosím vás, do roku 2030 to představuje podle materiálu nutnost investovat 168 bilionů euro, opakují bilionů. Do roku 2050 to představuje nutnost investicí více jak 680 bilionů. A to chcete realizovat v situaci, ve které zadluženost všech zemí oficiálně v důsledku covidu extrémně stoupla, kdy fond obnovy v rozsahu 750 miliard je pouze půjčkou. A kdy evropský rozpočet pro roky 2021 až 2027 v rozsahu 1,2 bilionu euro, je vázan na stížení podmínek pro čerpání zvýšením podílu domácího kofinancování. Nárůst dluhu obyvatelstva, nárůst dluhu podnikového sektoru, obrovský nárůst prostředků umístěných v daňových rajích, které dosahují již 95 bilionů euro, a zároveň zásadní neřešení vnitřních unikových kanálů. Připomínám, že jenom v důsledku transfer pricing Evropské vlády a Evropská unie přichází o více jak 3 biliony euro. Připomínám proto, že od roku 2016 je směrnice OECD proti transfer pricing, od roku 2018 je směrnice proti transfer pricing i komunitární směrnice Evropské unie. Proč se nic neděje? Nebo opravdu nám nezáleží na tom, že ta šedá a černá zóna narostla již na dobrých 8 bilionů v podmínkách Evropské unie, ale proč bychom to čerpali odtud, když je to jednodušší a zavedeme majetkové daně? Připomínám, že ten nápad českých pirátů na výrazné zvýšení daně z majetku a daně z nehnuteností není jejich původním. Je to obecní představa Evropské unie pro fiskální rámec 21-27, kdy se předpokládá, že hlavním příjmem státního rozpočtu se stanou majetkové daně, a to osobitně zdanění nehnuteľnosti s tím, že se změní rozdělovací klíč mezi municipality a stát. To v konečném důsledku bude znamenat jediné. Obrovský nárůst cen, obrovský nárůst dluhu a drobní poznámka, abych nemluvil dlouho. Jak se zvýšila zadluženost obyvatelstva? Nebo nás zadluženost obyvatelstva nezajímá? A kdo je zadlužen nejvíce v Evropské unii? Paradoxně, bylo to obyvatelstvo Velké Británie, více jak 130% GDP. Pak je tu zadluženost Španělska, více jak 120% GDP. Dokonce samotné Veliké Německo má zadluženost obyvatelstva větší než 85% GDP. Dokonce jenom municipality v Německu mají vnitřní dluh v rozsahu převyšujícím 400 miliard euro. Opět se ptám, tohle to nikdo nezvažuje při celkovém nárůstu zadluženosti? Nebo se omezíme na to, co konstatoval Mezinárodní měnový fond? V letech 2008 až 2018 se celková míra zadluženosti na planetě zvýšila o 59 bilionů a v rozsahu let 2019 až 2021 na první půlka roku o dalších 13 bilionů. Celková zadluženost na planetě, když vezmete do úvahy všechny dluhy, činí v současnosti 308 bilionů dolarů. Zadluženost, která nikdy v nynější nebo minulé historii neexistovala. A jak chceme řešit tu zadluženost? Nebo opravdu předpokládáme, že odložení splátek sociálních odvodů nebo odložení splátek dluhů znamená vymazání dluhů? Vždyť je to pouze odložení splátek těchto dluhů v důsledku covidové krize, ale to znamená, že v budoucnosti předpokládáme 2-3násobný nárůst zisku a profitability. A nebo budeme mít v eliminační známé bílé korekční prostředek, kterým vymažeme všechny dluhy a prohlásíme, že dluhy se anulovaly měnovou reformou. A tohle to všechno jsou výzvy, které stojí před náma. Geopolitické, ekonomické, přírodní a sociální. A problém je v tom, že stále máme nemístní představu, že můžeme jednotlivé problémy řešit per partes. Může řešit jeden problém a druhý problém a třetí problém osobitně. Ne. Situace, univerzum nebo cokoliv kolem nás nám ukazuje, že bohužel dospěli jsme i díky poznatkům a informacím, které již máme, k nutnosti komplexního řešení stávající situace. Ale to bychom museli mít pravděpodobně jiné elity, protože paradoxně díky digitálnímu a informačnímu světu máme informace o všech procesech. Ale naše myšlení zostalo v parciální rovině. A když se mě ptáte jako poslední doušku, všichni mluví o digitalizaci, digitálním světě, fantastickém digitálním šťastném světě. A problém, vážení, není v technologiích. Můžeme mít i 7. generaci mobilní komunikace, 8. generaci umělé inteligence. Ale je tu klíčový jiný, netechnický problém. Ztratili jsme důvěru. A jestliže neobnovíme důvěru v téhleté společnosti, žádné technické řešení nám nepomůže. Zatím děkuji za pozornost.
Já vám moc rád děkuju, pane profesore. A budu moc rád potom, když budou dotazy, tak vám ještě zavolám odpoledne.
Dobře, dobře. Pozdravuji všechny účastníky semináře a přeji jim, ať jim slunce svítí, ale kolem nich je pouze kvítí.
Tak, moc děkujeme.
Můžu se zeptat, pane Bore, kdy asi mi budete volat?
Tak asi ve dvě.
Dobře, domluveno.
Dobrá, díky moc, pane profesore. Pán profesor Staněk, ještě jednou. Tak,
díky.
A nyní se o slovo hlásí pan inženýr Jan Skalický, který má mikrofon už v ruce. Zkuste, jestli...
Zkusíme ho, je to dobrý.
Funguje. Děkuji. Tak, je to vaše.
Děkuju, dámy a pánové, moc děkuju za slovo. Chtěl bych na začátek samozřejmě poděkovat organizátorům za pozvání. Jsem tady dneska poprvé, speciálně Josefovi Skálovi a Petrovi Burešovi. Díky nim tady jsem. A jsem rád ze dvou nebo ze třech důvodů, že tady můžu být. A to je za prvé to, že dneska jsem vlastně obyvatel kraje Ústeckého, tady díky ženě Janě, která tady sedí teďka v první řadě. To znamená, že jsem tady doma, to je taková novinka, je to více než po 50 letech mého života vlastně první takové zásadní přestěhování. Druhým důvodem je, že naše aktivity jsou také v kraji, provozujeme největší loděnice, já vždycky říkám od Špindlu až po Hamburg, je to loděnice České loděnice v Boleticích, Křešících, Děčíně a vyrábíme tam největší výrobek, který v České republice kdokoliv vyrábí, protože důlní stroje už se bohužel nedělají a my vyrábíme 110-metrové lodě tankery, takže nikdo v Čechách nevyrábí nic většího než my. To je taková zajímavost. Zvu vás tady, chtěl jsem to říct nakonec, a teď se to hodí všechny, i paní Konečnou a všechny zvu na spuštění lodě 28.10. tohoto roku, kdy spouštíme nový tanker do vody. To se děje jednou za rok, protože prostě se vyrábí skoro rok. Tak to je ten druhý důvod. No a třetí, a to je asi nejdůležitější, stejně jako Petr Hampl tamhle u kafe, který se přiznal, nebál se toho, že je spíše toho založení pravicového, tak já také jsem byl, přiznám se, vždy spíše volič pravicových stran, tak ale musím úplně otevřeně říct, že téma, které jsem si zvolil pro dnešní přednášku a které si myslím, že Josef Skála docela přivítal a které já nazývám neudržitelný nerozvoj, čili neudržitelný rozvoj, ale neudržitelný nerozvoj. Děkuju, to jsem ani nečekal. A tak tohleto téma, které ještě jednou řeknu neudržitelný rozvoj, tak je možné diskutovat samozřejmě kdekoliv, ale tam, kde rezonuje, tak to je dneska určitě více na levém spektru politické scény. Prostě jednoznačně. Je to úplně neuvěřitelný, ale totální většina současných stran se vlastně tématu, a teďka to budu jmenovat, a to by vám tady mělo znít libozvučně, téma jako je vlast, národ, rozvoj, hospodářství, budování, budovatelství. To jsou témata, která víceméně vlastně vůbec ani v těch předvolebních debatách nezaznívají. Já jsem z toho úplně překvapený, že to prostě nikdo nezvednul. Chtěl jsem to taky říct na závěr a řeknu to teď. Chtěl bych vyzvat všechny účastníky, kteří jsou tady, jak říkám, z levicového úhlu spektra, nebo bych to řekl, tak vyzvat, aby se toho nebáli, aby prostě o těchto tématech opravdu mluvili, a to jak poslanci, europoslanci, všichni, protože si myslím, že to téma je za prvé deficitní u nás na politické scéně a za druhé je obrovskou příležitostí pro získání voličů. Jsem o tom absolutně přesvědčen, protože ty voliči ve většině případů, když to pochopí, tak takovouhle věc také postrádají, akorát si to často neuvědomují. Takže to jsou ty důvody, proč jsem rád, že jsem tady. To téma neudržitelný rozvoj já vnímám jako téma trošku řeknu hardwareovější než ta témata, která tady padaly. Samozřejmě respektuju, a je to naopak správně, že se na to díváme z různých pohledů, ale hardwareovější znamená, že půjdu hodně jakoby natvrdo do toho tématu nerozvoje a budování a nebudování a za druhé, že se budu držet u nás v České republice. Já jsem rád, že jsem pozván do tohoto československého panelu. Slováci tady jsou dneska zastoupeni a škoda, že neposlouchají a jsou tady zastoupeni a poprosil bych zkusit poslouchat aspoň chvíli. A je to tak, že mě hrozně chybí to, že v těch panelech a vůbec v debatách, protože ačkoliv někdo říká takové to kliše, ještě jsem si nezvyk, že žiju v Čechách, ne, já jsem si zvyk, ale jedna z mých žen, moje žena tady, Jana to nerada slyší, a ta druhá byla Slovenka z Dubnice nad Váhom, a musím říct, že prostě jsem hrozně rád, že jsem tam mohl poznat ten prostor. A když jsem dělal ředitelství Vodních cest České republiky, tak jsem také úzce kooperoval právě s ředitelem agentury pro rozvoj vodné dopravy v Bratislavě a ta spolupráce logicky nemůže být s nikým lepší než se Slovákama. A myslím, že nám to hodně chybí, že ji nemáme. Tamhle můj kamarád Vít Hénik, že ho vystrkuje hlavu, jeho téma je to panslovanství jako takové, tam my se lišíme v názoru. Já úplně si nemyslím, že můžeme jít tak strašně na východ, ale se Slovákama bychom měli spolupráci rozhodně upevnit. Takže děkuji za pozvání na ten československý panel. Děkuji, už stačí, nemusíte už poslouchat, ale, ale jako jsem rád, že... Bude, teď už jsem ho vyškolil, jo? Dobrý, děkuji. Takže jsem rád, že tady jsem. Tak, teďka, abych mohl mluvit o neudržitelném rozvoji, nebyl příliš dlouhý, tak vám řeknu jako... bych řekl obsah toho, co chci říkat. Tak když neudržitelný nerozvoj, tak si musíme krátce říct, co to je udržitelný rozvoj. Potom následně se chci věnovat tomu, jak vlastně si já představuju, proč vůbec říkám neudržitelný rozvoj. Další téma je, a teď to je hodně důležitý, poslouchejte dobře, v čí prospěch tady máme neudržitelný nerozvoj. To je úplně zásadní otázka. Jo? Totiž to není, že ho máme, ale proč ho máme. Jo? Pak téma před volbama více než aktuální, a to je, co s tím dělají jednotlivé strany. Tam jsem napomenul už i tu levici, ale ta je o hodně lepší než všechny ostatní strany. A na závěr, co si myslím, že by se s tím teda jako dalo dělat, nebo jak to ještě zachránit, aby jsme vyústili v nějaký pozitivní výstup. Takže udržitelný rozvoj, samotně mě to překvapilo, přiznám, že jsem, ačkoliv jsem autorem toho neudržitelného nerozvoje, toho termínu, tak jsem si až dneska tady, nebudu lhát, já se snažím nikdy nelhat, tady na tom pultíku studoval na Google o přestávce, co to je, kdy byl vlastně poprvé zmíněn udržitelný rozvoj, tak ono to je opravdu až v roce 87 v rámci Římského klubu, to není dávno, to je 30, já nevím, 4 let nebo kolik, jo, byl definován ten udržitelný rozvoj, ale co mě na něm zaujalo nejvíce je to, že podle mě s určitým sinusovkovým jakoby pohybem, tak on vlastně zejména v naší zemi a několika dalších bohužel, tak vyústil ne v nějakou zajímavou formu udržitelného rozvoje, ale v podstatě fakt v ten neudržitelný nerozvoj. Prostě byl zneužit, to pak se k tomu ještě dostaneme, skupinami, které na tom dělali politiku, Smetanu, politickou a podobně, a které třeba realizovaly i svoje názory, ale byl zneužit tak, že dneska se skutečně nerozvíjíme. Ať skáču rychle po těch jednotlivých bodech, co to znamená podle mě nerozvoj v Čechách? Tak to je třeba to, že několik let po sobě jsme stavili 1,7, 1,8, 3,7 a tak dále kilometrů dálnice za rok. To je prostě pravda, to není lež. To, že teďka Havlíček, kterýho považuji ku podivu za neúplně nejhoršího ministra dopravy, já jsem ve funkci ředitelství vodních se zažil 4 ministry, znám asi 11 ministrů, tak není nejhorší, ale tak staví teďka třeba 17 kilometrů, dostavuje věci, které byly připraveny, ale v tom průměru můžeme říct, že stavíme třeba 8 kilometrů, 7 kilometrů dálnice za rok. Teď vám řeknu, jak vypadá rozvoj. V Číně se staví 9 tisíc kilometrů za rok. Jo? Já vůbec nejsem propagátor čínského, řekněme, přístupu k, řekněme, jak bych to nazval, nemyslím k lidským právům, ale jakoby celkově k tomu pojetí. Ale když jsem projížděl tři soutězky a Jan Cetiang, tak nad námi během těch 3 dnů plavby bylo rozestavěno 70 dálničních mostů. Prostě neuvěřitelný. 70 jsme jich napočítali dálničních mostů. Jo? Čili 9000 kilometrů. No a jelikož jich je přibližně 100x víc než já, nás, tak vydělíte-li 9000, je to samozřejmě nekorektní, co udělám, ale já si myslím, že to musí být nekorektní, ty úvahy, tak to je 90 kilometrů za rok bychom měli stavět, aby jsme stavěli jako rozvojově. Jo? To je kontrolní otázka. Umí někdo říct, který ministr jediný to dodržel, který ministr po revoluční vlád dodržel, budu adresnej, Josef Skála ví, Petr Hampl, kolegyně Konečná, neví nikdo, tak byl to, co? Byl to Řebíček, který stavěl svým Viamontem, a to nemyslím vůbec špatně, jo? Protože prostě měl motivaci a měl systém, který fungoval, měl tam hodače náměstka a ten to prostě zprocesil. A když někdo nestavěl, jako můj předchůdce, ředitelství vodních cest České republiky, pan Šefara, když nestavěl, tak si ho zavolal tak trošku po soudružsku hodač a řekl, jestli nebudeš stavět, tak tě vyměníme. Jo? Dneska to je tak, že já, když jsem byl ředitelství vodních cest, tak si mě pozval minister a řekl, když budete stavět, tak vás vyhodíme. Jo? Že se k tomu dostanu. To znamená, protože se báli, protože voda to je jako přece něco takového pro horní 10 tisíc, to je kontroverzní téma přece, že jo? Přitom to je úplně největší téma, nebo mezi největšíma tématama, protože tam je v tom voda, zadržení vody v krajině, protipovodní ochrana, co všechno sčítá. Zkrátka dneska je ta nálada, že stavět je nebezpečný. Jo? Takže výstup je 8 kilometrů dálnice za rok. A to je ještě nejlepší obor. Jo? Další obory, jako jsou železnice, stavíme 0 kilometrů železničních koridorů. Až se začne stavět tunel Smíchov Beroun, asi 32-kilometrový tunel, tak to bude vlastně první opravdový železniční koridor, to, co se staví, to jsou pouze opravy a rekonstrukce těch stávajících. Tak to, teď to vypadá, že Správa železnic to prolomila, takže budeme mít teda první úsek železničního koridoru. Ten na Drážďany se nestaví a pravděpodobně za současného stavu, kdy může, teďka vůbec nemluvím proti, já velice rád mám pivo, jo, ale proti Chmelařům, ale Chmelaři prostě nenechají přes Žateckou jít tu trať. Prostě nenechají, tečka. Zařídějí to, že tam nebude ta trať. Jo. Takže žádný spojení do Drážďany jen tak za současného stavu nemůže být. Takže železnice nestavíme. A na vodní cestě, tak znovu opakuju, vodě se věnuju 25 let, tak prohlašuju veřejně, že jsme nepostavili kromě několika úseků na Baťově kanále, což je superkreační vodní cesta, ani kilometr vodní cesty. Všechny ty věci postavili naši předkové, a to nejenom v době, řekněme, jakoby od roku 45, ale za posledních 200 let. A teď abych teda byl konkrétní v tom neudržitelném rozvoji, teď jsem mluvil o dopravě. A teď si představte, co je v podstatě minimálně stejně důležitý, to je energetika. Postavili jsme dva bloky uhelných elektráren, jako jsou Ledvice, ale to je jenom dostavba nějaké elektrárny. Nepostavili jsme ani jednu velkou elektrárnu a nedostavili jsme ani tak jednoduše dostavitelnou stavbu, jako je Temelín například, kde ta příprava pro další bloky byla od začátku jasně stanovená a udělaná. Nedostavět je absolutní hřích. Nepostavili se ani vodní cesty, které tam mají vozit ty obří nádoby a tak dále, které byly v plánu. Nepostavilo se prostě proto vůbec nic. Teďka tady je jeden blok Dukovan, to jsou šaškárny. Víte o tom, jak se teďka ten tender ohejbá. Jo? Prostě vůbec nechci mluvit o tom, že to mají stavět Rusové. Oni by asi nejspíš to byli nejschopnější. A ta ostuda, a teďka mluvím vážně, a to je to nejdůležitější, co chci dneska říct, ta ostuda je, že to nestavíme my. My jsme byli jediný stát z malých států Evropy, který uměl od začátku až do konce si postavit jadernou elektrárnu, Plzeň, že jo, Škodovka a tak dále. Postavili jsme ten Temelín víceméně sami. Stavili jsme investiční celky. Já jsem z Chrudimě, nedaleko je velký cukrovar Hrochův Týnec, který je zrušený, že zbouraný. Takovýhle jsme stavili všude ve světě. Dneska nestavíme takovéhle celky skoro nikde, trošku děláme vodní elektrárny. Čili tady se úplně jako vytratila ta schopnost vlastně budovat vodní cesty, energetiku, dopravní cesty a podobně. No a důkaz na důkaz je úplně jasný. Ačkoliv jsem z Chrudimě, tak přeci jenom nejhezčí město na světě je Praha. No a Praha, kdyby nebyl BEM s Janouškem, který měli motivaci a postavili Blanku, tak by tam nic nového nevzniklo. Jo? Blanka byla hodně drahá, 38 miliard, je to hodně drahý, ale její hodnota je mnohonásobně vyšší, než to, kolik se utratilo, a že v ulici na Lysinách z toho byly postaveny dva luxusní domy, v jednom z nich bydlí Janoušek. Jsem fakt rád, i když bych to tady neměl říkat, protože tou Blankou rád jezdím a bez toho by to asi nevzniklo. Neříkám, že by to tak mělo být, jo, ale chápete, je to lepší než nic. A dneska se prostě nestaví, aby náhodou někdo si nepostavil z toho domek, tak se prostě nestaví nic. Já tady nepropaguju korupci, jenom říkám, že když někdo něco zorganizuje, tak má právo na odměnu a ať je ta forma jakákoliv, prostě říct, že nesmí být odměny pro nikoho, tak nic nebudem stavět, je přece úplná blbost. Pražský okruh stojí dneska u Běchovic kvůli asi 6 rodinným domům, kdyby se každému tomu člověku za 20 milionů postavil nový rodinný dům, tak by to byla úplně zlomková cena proti tomu okruhu a dávno by okruh stál, nepohli se ani o milimetr. Jo. Čili prostě ten systém dneska z toho strachu z korupce, strachu prostě z rozvoje, strachu z toho, že někdo řekne, to jste neměli stavět, my vás to nezvolíme, tak způsobuje, že se nestaví ani pražský okruh, ani městský okruh, ani výpadovky, ani radiály, prostě nestaví se prakticky nic. Dokonce developerský projekty, které dneska jako jediný jedou, na Smíchově třeba Valtrovka, tak byly stavěny s podmínkou radlické radiály a ta radlická radiála se taky nestaví, jo. Dvorecký most se taky nestaví. Mluvím o Praze teďka. Když budu mluvit o Ústeckém kraji, zelení teroristi tady v tom případě ve vedení s panem Patrikem zabezpečili, že krajem vede dálnice na ujíždějící estakádě místo, aby vedla kvalitním tunelem přes Český středohoří. Jo? Čili výstupy těch jednotlivých organizátorů, kteří jsou zapojení v tom, řekněme, investorském prostředí nebo v tom procesu, tak vedou spíše ke stavění nevhodných staveb. Nestaví se to, jak by se to stavět mohlo. Děčín, další město kraje, nemá ani přivaděč přes Ústí nad Labem, ani ten vlastně přímo z dálnice. Takhle můžu pokračovat. Prostě železniční koridory, dálnice, nic se tady víceméně v tuhle tu chvíli nerozvíjí. To, že říká Havlíček, že teďka rozjeli 110 kilometrů, super, to jsem velmi rád. Je to jakoby přeci jenom trend zlepšující se, ale zase to jsou všechno projekty, které byly stanoveny i ten zákon základní komunikační systém v Praze vlastně v době, řekněme, komunismu, protože, nebo socialismu, protože komunismu, ne socialismu, protože vlastně dneska si nikdo nedovolí takovejhle projekt ani navrhnout. Když se podíváte na Piráty, jak vládnou v Praze, tak ty akorát o 2 roky zdrželi blanku 2 tím, že ji zkoumali, jestli by nemohla být povrchová. Proč? Jako když je od začátku stanovená podpovrchová. Čili prostě ten nerozvoj je tady. Tak k tomu se pak ještě dostaneme. Teďka konkrétní detaily, jak to vlastně funguje, abyste jenom vnímali, kde si myslím, že je ta díra na trhu. Takže dovolím si přece jenom zůstat u svých vodních cest a zmíním plavební stupeň Děčín. To je úplně krystalická stavba, na který se dá doložit, proč stát nestaví. Jo. Tak si představte. Víte někdo, kolik má stát plavební stupeň Děčín celkově? Trefte to jen tak prostě. Kolik má korun stát plavební stupeň Děčín? Kolik má stát? 50 miliard, ne. Plavební stupeň Děčín má stát 5,5 až 8 miliard korun, včetně vodní elektrárny, největší v Čechách. Z toho 1,6 miliardy se utratilo, ještě jednou to řeknu, 1,6 miliardy se utratilo na přípravu a nemá to ani EU. Jo, nemá to ani EU. Čili prostě vůbec se to jako nepřibližuje, přitom je postavitelný za 8 let. 2 roky EIA, 2 roky příprava, 3 roky stavění, 1 rok rezerva. Do roku 2030 může být, pak se může stavit Malý Březno, takže Děčín, Malý Březno, Přelouč a máte vodní cestu podle zákona 114 o vnitrozemské plavbě, který určuje státu, že to má tak být, tak máme vlastně do Pardubic hotovou a potom samozřejmě Smíchovská komora 2, Slapy zvyhadlo a Orlík zvyhadlo a máme to do Českých Budějovic. Takže ta vltavská vodní cesta by byla dostavěná za 20 let úplně bez problému. A teďka 8% v prostředku v dnešních cenách do té vodní cesty chybí, nebude nikdy, jak se zdá, dostavěna. To je jako kdybyste si postavili rodinný dům, 8% vám chybělo, nepostavili jste komín, nikdy jste neskolaudovali a umřeli jste v paneláku. To je prostě úplně stejný. Máte rodinný dům, který nepoužíváte. Protože přes Děčín 250 dní v roce neproplujou lodě, protože tam chybí ten plavební stupeň Děčín, že jo? Nedojedete do Pardubic, nemůžete vozit odpady do Zeva do Mělníku, protože tam chybí plavební stupeň Přelouč. Zkrátka 8% vám chybí a nikdo, a teď pozor, nikdo ze stran to nevyužil politicky. Neřekte lidem, ale to je úplně blbost to nedodělat, jo? Ne. My tady řešíme drobnokvět, bahenní náplavy podle stanoviště 3270, úplně zástupný problémy. Jinak řeknu, jsem ekolog, ochránce přírody, přírodu mám rád, můj táta mě vodil kolem Labe v Pardubicích, říkal, tohle je ekologická doprava. Za to, že jsem ekolog, tak jsem dostal v roce 2018 cenu Ropák roku. Předběh jsem pana ministra Ťoka i pana ministra Tomana. Záviděně to Havlíček to taky záviděl, dostal to letos. Takže já jsem opravdu byl úřadující Ropák roku, jsem na to pyšnej, protože ta cena je dávaná jakože anticena, ale je to pro lidi, kteří rozvoj rozumějí a rozvoj chtějí dělat. Jako jediný po Vláďovi Dlouhým, předsedovi dneska hospodářské komory, prezidentovi, tak jsem si proto do Brna zajel pro tu cenu. No a pan Patrik Zeti Země mě nepustil do sálu. Tak to je něco, jako kdyby třeba Jágr jel na hokejku roku a nepustili ho do sálu. Jo. A na tom dortu, který tam snědli, nedali mě ani ochutnat, měli napsáno Jiří Skalický, já se jmenuji Jan Skalický tady, že jo. Takže to je, jako kdyby třeba na Zlatým Slavíku vyhlásili, že Zlatýho Slavíka získal Ludvík Gott. Jo. Čili ukazuju na tom to, že prostě ty zelený nechtějí komunikovat, je jim to úplně jedno, chtějí prostě se jakoby zastavit ty stavby, kasírovat to a chtějí prostě na tom si realizovat svoje záměry. Bavit se nechtějí, takže do sálu mě nepustili. Mně to bylo jedno, já jsem zůstal před tím sálem a všechny jsem pozdravil, všechny příchozí a udělal jsem tam to, co jsem udělal chtěl. A tohle říkám kvůli tomu, že ten plavební stupeň Děčín se je dneska obětí toho neudržitelného rozvoje, zastavuje celý obor, tady v Ústí a v Děčíně velmi tradiční obor plavby, vlastně plout se tady prakticky nedá, rejdaři odcházejí a teďka poslouchejte dobře, za socialismu mělo Česplo 1200 velkých plavidel, 1200 velkých plavidel, které se mimochodem vyráběly u nás v loděnici a servisovali. Byla to největší vnitrozemská flotila v Evropě. A dneska, teďka to je kontrolní otázka těžká, jo? Jenom moje žena to ví. Tak kolik dneska v registru těch velkých plavidel státní plavební správa eviduje? Josefe, kolik? Tyjo, tak to zase už, to by byla ještě horší ostuda, 38. 38 a s tím, že u nás loděníci vždycky přijedou 3 lodě, jednoho rejdaře, 2 se zešrotujou a opraví se z toho ta třetí, takže za 10 let nemáme současným tempem žádnou loď. Jo? Plavba úplně zaniká. Přitom je to, a teď budete koukat, kam to jako vohnu, jo. Přitom je to všude v Evropě podporovaný mod. A teď, protože tady jsou mezi námi aktivní politici, tak se zeptám, jak je možný, že žádná strana neuchopila toto téma, dvojtečka. Jestliže jsme podepsali Green Deal a Fit for 55, můžeme se bavit o tom, jestli to je dodržitelné, jestli to je nesmysl. Jo, to je jedno. Ale podepsali jsme to. A tam je řečeno, paní europoslankyně, kolik procent dopravy se má dostat ze silnic na železnici a na vodu? Víte to? Do roku 2050 je to 75%. 75%, jo. A teď si vemte, my jsme to podepsali. Řítějí se na nás emisní povolenky, pokud za to, že to nedodržíme, no a my nestavíme ani kilometr vodní cesty, ani kilometr železnice, chápete to? To znamená, my dopředu víme, že to nedodržíme. Jak to, že nikdo... Já vím, ale ono u nás ty čísla jsou taky dramatický, jo. No, ale já mám čísla z ministerstva, já vím, ale máme z ministerstva čísla, které ukazují, že ministerstvo počítá, že dodrží 5% přenosu, 5%, čili budeme platit opravdu tvrdý. Jak je možný, že žádná strana, včetně KSČM, neřekla lidem, no, vy to všechno budete platit potom ve zboží, který se bude vozit po silnice a bude zatížený extrémně těžkýma pokutama v podstatě za to, že se to nedrželi. Jo. To je prostě podle mě, teď se totiž dostávám k tomu, jak jsem tady začal, že s Petrem Hamplem jsme pravičáci v tomto sále, tak já tady řeknu, že tady si myslím, že to je důkaz na důkazy, že přemýšlí i pravičák, může přemýšlet velmi sociálně, sociologicky, nebo bych to nazval. Prostě mě šokuje, že jako nikdo se nezabývá tou myšlenkou, že tím, že současní vlády chtějí ještě sedět třeba znova v ty židli a to stavění by mohlo být kontraproduktivní pro ně, tak to nestavěj a berou to, že v roce 2050 už tam nebudou a pak, že odnesou to ty občani všichni a budou prostě platit dvojnásobné ceny, protože ty pokuty budou opravdu velký. Jo. Ty emisní povolenky budou jako hustý. Fór je v jedné věci. Když máme emisní povolenky za elektrárny ještě nějak dobudovat můžem. Taková velká elektrárna se dá postavit za tři roky, když by se fakt hodně šturmovalo. Jo. Ale tu vodní cestu, ty liniové stavby, ty se staví desítky let, takže když nezačneme letos, tak budeme 100% platit hodně. Takže to je taková zajímavost, že to nikdo neuchopil a zároveň teda ten neudržitelný rozvoj je podle mě v tom hodně vidět. Tak teďka, v čí prospěch? Vít Hennig bude mít radost, když tady řeknu větu, já nevím, je to možná jenom prostě taková jakoby souvislost s tím strachem politiků, a nebo je to hybridní válka, kterou proti nám někdo vede, jo? To já fakt nevím. Vít Hennig to ví, já to nevím, nechci být drzej, ale jako kdyby v principu i to je možný, je to nějaký plán, nebo to je náhoda, ale prostě podstatný je, že nám to jednoznačně jako není k prospěchu a že to je zneužitelný. To znamená, i kdyby to nebyl plán, tak myslíte, že Němci chtějí jezdit přes naše území, anebo jsou rádi, že z Berlína do Vídně se jezdí přes Německo. Jo, prostě ty železniční koridory u nás nejsou, takže dneska vlakem z Berlína do Vídně, když to promítnete na mapě, to je přesná čára přes nás, tak se stejně jezdí přes Německo. Jo. Plavební koridor Dunaj Odra Labe, kromě toho, že mám loděnici a vodní cesty firmu, tak tady taky jsem předseda asociace Dunaj Odra Labe a musím říct, že to je projekt absolutně jakoby životaschopnej, ale dneska se na něj asi úplně nedostaneme. Nicméně chci říct, že to, že se nestaví, to je taky pro ty Němce dobrý, protože prostě druhá alternativa plavby Severich je Rýn Dunaj Mohan a ten oni potřebují využívat. A proč by to mělo plout přes nás a mělo to přinést ekonomické výhody, ale i ty hospodářský k nám, že jo? Zase jsou rádi, že to my vlastně nejsme schopní zprocesit. To znamená, my jsme si třeba ten vodní koridor dol vyřadili z TNT, Trans-European Transport Network, je takovej systém, že když tam ten projekt není, tak se nedá financovat z Evropy. To je zajímavé, že Francouzi tam Seine sever mají, je to stejně velký projekt a čerpají 85% z Evropy. A my říkáme, že nemůžeme čerpat, protože kuňka žlutobřichá a další jakoby důvody ekologický tomu nepřejou. Jo? Čili zase prostě my se vlastně v té Evropě sami sebe zbavujeme možnosti například čerpat peníze a být jako efektivní. A teď pozor, řeknu důležitou větu. My nejenom v té Evropě, my si sami sobě kanibalizujeme vlastní projekty. Řeknu vám tady zajímavé dvě čísla. Jo? Ten plavební stupeň Děčín má stát těch 5,5 až 8 miliard korun a tím pádem by měla být přece nějaká částka na PR tomu projektu, na to bych apeloval, aby lidi pochopili, že to je postupně postavitelné dílo, protože tam jsou veškeré vlivy na životní prostředí kompenzované. Jsou tam 3 rybí přechody, 2 bobří přechody, 1 terestrický, zaústění ploučnice, elektrický česla, aby tam nešly ryby, pomaloběžný turbiny, aby nesemlilo úhoře. Můžu tady hodinu o tom mluvit, připravoval jsem to jako na ŘVC, přesto se prostě ten stupeň nestaví a ten stát nejenom, že nedá ani korunu do PR, aby to lidi pochopili, ale Když se já třeba Jan Skalický naštvu a udělal jsem v roce 1920 konferenci sám za svý peníze v Děčíně na zámku, pozvali jsme tam ministry, přijeli, bojí se nejezdit na naše akce, takže prostě opravdu jsme přesvědčili, jakoby, aby Bubeníček, hejtman a další do médií řekli, že plavební stupeň je priorita, který se má postavit, tak jsme na tu akci, která stala asi 500 000, protože to bylo včetně plavby na místo samý toho profilu, musel jsem na to sehnat asi 500 000, tak jsme nedostali od ministerstva dopravy ani investora, ředitelství vodních cest, ani jednu korunu. To by mě jako nevadilo, je to špatně, ale jako by to chápu, bojí se. Ne, že nemůžou, můžou, já byl ředitel ředitelství vodních cest, já vím, že může, no ale bojí se ten můj nástupce, nevadí, bojí se, ať nechodí do lesa. Ale, co je zajímavý, měsíc na to, stát, ministerstvo životního prostředí, dalo 250 tisíc ekologické organizaci, která udělala v Děčíně antikonferenci proti Děčínu. Představte si, 250 tisíc dostali, aby mohli si tam udělat, jakoby pozvat tam lidi a tak dále. Čili ten stát má, a teď poslouchejte dobře, 26 vládníma usneseníma stanoveno, že plavební stupeň Děčín je priorita. Má Děčín zahrnutý v zákoně 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Má veškeré souvislosti, jako je kompenzace daný a prostě tisíce studiema ohodnocený. Na to nedá ani korunu. Na projekty, který chce a propaguje. Naši volení zástupci rozhodli o tom, že se to má postavit. Dali to do zákona priorit a ministerstvo životního prostředí dá na antikonferenci 250 tisíc a ministerstvo dopravy a MPO na konferenci o tom projektu nedá nic. Chápete? A takhle se u nás dělá všechno. Proto se nestaví Pražský okruh, Městský okruh, proto se prostě nebuduje. Děkuju. Takže já si myslím, že ta kanibalizace toho, jak si sami sobě ničíme jednotlivé projekty, je prostě jako alarmující a přitom není těžký uchopit. Vidíte, děkuju za ani tak ne, že mě tleskáte, ale za to, že jako to vnímáte. Jo? A jak je možný, že to nikdo nepoužil a na tomhle neukázal, že ten Brabec neplní svoje předvolební sliby. Brabec je ministr životního prostředí České republiky, shodou okolností tady u vás ve městě byl ředitelem Lovochemie. Když se zakládá největší pobočka ANO, nechci dělat tady reklamu ANO, ale ANO v rámci Severoústeckého kraje, tak vlastně slíbil, že plavební stupeň Děčín podpoří. No a dneska vymýšlí jednu věc za druhou, proč to nemůže udělat. Když jsem na konferenci, to je poslední k té konferenci, ukázal jenom jediný slide ve své přednášce, a to lékárnické váhy. Nahoru jsem dal hlavy těch politiků, jako byl Bubeníček, hejtman, ministr Toman, který vedle mě seděl, prostě ty zodpovědní lidi. A dolů, na to, jak to váží dolů, že jo, jsem dal hromadu Štěrku a Drobnokvět a zeptal jsem se, kdo si myslí, že to je normální, že vlastně účelově vzatý, ekologický, prostě jako vymyšlený, bych řekl, zneužitý témata, vlastně dostanou na ty váze ty hlavy těch volených zástupců, který to chtějí, to dílo, nahoru a jsou tam jak na těch labutích na pouti, když je nepustí ten ožralej kolotočář dolů a nechá je tam točit prostě dva dny. Jo. Tak takhle tam jezdí nahoře, nemůžou nic dělat, nemůžou nic rozhodnout, jenom blábolej, že to podporujou a nechají se těma ekoteroristama takhle v pohodě prostě jakoby vozit na těch labutích. Jo. No a za to jsem dostal teda taky toho ropáka, že jsem tohle promítnul. Všichni souhlasili s tím, že mám pravdu, protože když jsem se zeptal, ať se přihlásí jeden člověk aspoň, který souhlasí s tím, že to takhle to je, tak nikdo se nepřihlásil, akorát zástupci ministerstva životního prostředí ostentativně opustili sál. Já jsem jim poděkoval za účast, respektuju, že to nemůžu jinak udělat a s ministrem Tomanem a Brabcem jsme se potkali asi za týden v parlamentu a nechci být nekorektní, tak řeknu, že pan Brabec slzel, nebudu říkat, že brečel, když mě říkal, že fakt ho mám nechat, že nemůže ten plavební stupeň podpořit, protože by si prostě voliči mysleli, že si to Babiš staví pro svoji Lovochemii. Jo? Tak já jsem mu říkal, tohle je úplně nepřijatelný pro mě, protože jestliže má být dílo, který má 26 vládních usnesení rukojmím vlastně politického marketingu Marka Prchala a dalších lidí kolem Babiše, protože se jim to zdá pocitově, že by to mohlo poškodit prostě pana premiéra, tak je to absolutní jakoby vrchol a přece není možné, aby stát takhle fungoval. A zase nikdo ze stran to neuchopil, nevzal to v potaz, je to prostě pro mě záhada, že takhle zajímavý témata takhle propadají. Tak to je ten důvod, proč si myslím, že u nás neudržitelný rozvoj. Teďka, jak se k tomu staví jednotlivý subjekty? Už budu to zkracovat. Jednotlivý subjekty se k tomu stavějí tak, už jsem to tady řekl, že teďka promiňte mi tu drzost, ale jakoby ty extrémnější, bych řekl, úvratě, a to jak pravo, tak levý, tak to chápou. To znamená, samozřejmě levice to chápe a musím říct, že podporuje například dopravní infrastrukturu a vodní koridory také například SPD ve svých vyjádřeních, anebo dneska Volný blok. Jo. Ty mezi tím se toho všichni bojí. Je to úplně neuvěřitelný, prostě ODSka absolutně je nerozvojová. STAN, když to řeknu, ať nejsem dlouhej, ukážu to na příkladu středočeského radního pro dopravu pana Boreckýho, Petr Borecký se jmenuje, jo, tak ten si myslí, opravdu takhle to je, že když nastoupil na loni, že jo, na post radního pro dopravu středočeského kraje, že nejvíc získá tím, že zastaví okamžitě lokálky a výstavbu zvyhadel na slapy a začal prostě rušit stavby, jakože hrozně šetří, jo. Přitom to je stavěný ze státních peněz, ředitelství odnice, on to neinvestuje, mu to vůbec nepřísluší. Kraj by tím získal rozvoj, prostě impuls k rozvoji, on to ruší. Jo. Takže STAN je prostě nerozvojový, je to divný, jsou to starostové, často Rakušany, starosta Kolína, měli by být rozvojový. Absolutně se změnil Rakušan od té doby, co já jsem ho znal jako starostu, a je dneska nerozvojový. Tak další strany můžeme jmenovat samozřejmě TOPku, tak ta byla vždycky nerozvojová. Jo. Prostě, ať se podívám, kam se podívám, všude se bojí tématu, a teď to řeknu natvrdo, hospodářství, budování, budovatelství, něco postavit, tohle se prostě bojí. Taková je situace politická. A teďka co s tím, jo? To je ten závěr. Já si prostě myslím, že, a poprosil bych o to, aby ta část levicového spektra, která má k tomu podle mě i historický právo, protože jestli něco uměli komunisti, tak uměli dvě věci. A teďka budete čumět, jo, co řeknu, tvrdě to řeknu. Uměli personální, nomenklaturní, kádrovou činnost. Prostě to uměli. Jo. To dneska absolutně chybí. Jak je možný, že se stane ministrem někdo, kdo je odborníkem úplně v jiném oboru? Jak je možný, že zákon o státní službě a vůbec takový ty, prostě ty principy, jak se získávají lidi do funkcí, fungují tak, teďka poslouchejte, že ředitelem odboru vodní dopravy plavby, kterýho já jsem loni donutil Havlíčka obnovit, protože to bylo zrušený úplně ten odbor, jsem mu opravdu donutil v rámci našeho vodního světa, tak když jsme se dívali do toho zadání toho výběrového řízení, tak úplně bez problému se ředitelem odboru vodní dopravy může stát ředitel odboru loutkařských kultur z ministerstva kultury. Ten splňuje všechno. Opravdu. Normálně splňuje všechno. Jo? Ale nemůže se jim stát někdo, kdo na to ministerstvu tu vodu už dělal, protože nebyl vedoucím odboru předtím. Jo? Takže my jsme museli normálně úplně jako lobovat a hledat lidi a dosadit tam prostě pana Evžena Vidru, který tam už pracoval, on je jakoby dobrý vodák, ale v podstatě museli jsme jít touhle cestou, protože tam se vlastně normálně jako nikdo zvenku nemohl přihlásit. Jo? Ale ten z ty kultury by tam mohl. Jo? Takže takhle ten systém je postavený. Kromě toho, když jako konkurenční módy, třeba náměstek Jan Sechter na ministerstvu dopravy, zase poslouchejte dobře, má pod sebou všechno nesilnici, takže železnici, vodu, potrubní poštu, lanovky, letectví. No a železnice a voda jsou dva přímí konkurenti, to je jako kdyby O2 a T-Mobile měli jako jednu firmu, jo, nad sebou. Takže prostě není tabulkový místo na dva náměstky nebo na tři. Musí tam být jenom jeden, takže on lítá mezi těma tématama, všichni do něj šijou a víceméně to nefunguje, výsledek je nula. Jo. Čili prostě to nastavení toho státu je tak, aby to, a teďka já sám koukám, když to tady jakoby si uvědomím natvrdo, ale je to prostě tak, jak jsem říkal, že ten neudržitelný rozvoj vlastně jakoby je v něčí prospěch, tak i to nastavení ty legislativy tomu pomáhá, aby to vlastně nešlo prolomit. Prostě on, kdyby chtěl ten ministr, tak to zastávajícího systému vlastně nemůže prolomit a neudržitelný rozvoj je tady mezi námi. Takže já si myslím, ať už chýlím ke konci, že ta správná cesta je, aby ty strany, které mají nárok na to mluvit o budování, protože tady, a teďka, abych byl právě pozitivní, jak jsem siskoval na závěr jednu větu, jo. Ta věta zní, my projídáme dneska a jako pravicovej volič to říkám nerad, jo. A já už ani nevím, jestli jsem dneska pravicový volič, asi už ne, jo. Ale jako prostě historicky, jo, byl jsem v ODS 10 let, jo. Tak musím říct, že my projídáme budoucnost, kterou postavili naši otcové, zejména v těch 70., 80., 60. letech. Jo. Když se stavili slapy Orlík v 60. letech, tak ta přehrada, poslouchejte dobře, tohle by vás mohlo zaujmout, ta se postavila za 6 let Orlík, jo, a to je 80-metrová přehrada. Jestli pak víte, kdy plánuje ministerstvo zemědělství potažmo povodí postavit první další přehradu? Na to nepřijdete, jo. Kolaudace, co? 2045 počítají s kolaudací první malý přehrady Kryry. Jo. To znamená, 2045 bude první. Jo. Ty komunisti postavili za 6 let Orlík. Kryry jsou asi 100krát menší a budou trvat do roku, oni se už připravujou, jo, a budou trvat do roku 45. Čili to je naprosto jako neuchopení tématu. Já jsem se té vodě tady moc nevěnoval, ale voda, to je fakt jakoby dneska téma zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana, bezpečnost státu, energetika, všechno to je v jednom. A chtěl bych tady, omlouvám se za to, že to ještě je jedna věta navíc, ale chtěl bych říct, že ta sranda je, že my tu legislativu třeba na tohle máme. Existuje bezpečnostní v podstatě předpis nebo bezpečnostní jakýsi vyhláška, kterou máme schválenou, jak se má stát chovat v krizových situacích. Tam jsou definovaný ve třech takových blocích jednotlivý témata. A věřte nebo ne, na začátku je samozřejmě celistvost hranic, jo, prostě zabránit nějakým samozřejmě válečným konfliktům a tak dále. V tom druhém balíku je energetika, aby jsme nezmrzli, že jo, aby jsme měli vodu a tak dále. A představte si, že až na 14. místě v tom třetím balíku je ochrana životního prostředí. Jsem opravdu ekolog, jo? Ropák jsem neprávem, ale to, co chci říct, prostě když se ty naši zákonodárci, když stanovovali to pořadí, co se musí dělat, aby jsme nezemřeli, tak prostě až ve třetím kategorii 14. je ta ochrana. Jak je možný, že ta ochrana převážila na těch vahách, že ty volní zástupci nemůžou prolomit a nic kvůli tomu nestavějí? Teď to nedodržuje ani tu bezpečnostní strategii státu, která existuje. Jak to, že poslanci nekřičejí, že existuje, proč se to nevyužívá? Jo? Čili tohle využít si myslím, takovýhle jakoby témat, rád pomůžu Josefe, jo, a tak dále, jako s tím nastřelením do toho. Prostě tohle použít znamená, že se zaprvé dá pro veřejnost prolomit ta informační neznalost, jakože se nestaví úplně zbytečně. Za druhý se dá využít současná legislativa a můžeme to budování prostě znova nastartovat. A teď pozor, poslední blok, jakoby, když ho totiž nenastartujeme, tak máme fakt jako velký problém. Protože ty naši předkové, tím, jak postavili ty elektrárny, tím, jak postavili vodní cesty, známá Chvaletická relace, kdy se vlastně postavilo Labe z Lovosic až do Chvaletic. Jo. To by dneska jsme už nepostavili nikdy. Tak vlastně tohle postavili a my to dneska využíváme. Někdo řekne, teď tam nic nepluje. No, ale máme tam ty jezy. Ty jezy tam držejí tu vodu. Když mě nějaký poslanec řekne v Praze, že neexistuje sucho, tak já mu řeknu, no jasně, tady v Praze. Teď pozor, to málo kdo z vás ví. Vodní koridor Dunajdra Labe v Praze už byl realizován. Ty jednotlivé náplavky byly stavěny potom v roce 1901, kdy vodocestný zákon stanovil, kde jsme se dohodli tenkrát s Říšským sněmem, že se postaví prostě vodní koridor v nějakém tvaru, mělo to být takový H, mělo se jít Vltavou přes Šumavu až do Dunaje, protože Štěchovice jsou tak velká komora, to, že tam pak začaly se stavět ty přehrady velký, to se nevědělo v té době ještě. Takže vlastně v Praze už se vodní koridor Dunaj Labe postavil, no a protože tam jsou ty stupně, tak tam máme tu vodu. Kdo je z Prahy, tak jenom abyste to chápali, kdyby tam nebyl postaven vodní koridor dol, tak v roce 2015, jak bylo to sucho, tak by Vltavou teklo 8 metrů široký, 40 cm vysoký potok, bytek, jo. Všude by byly mrtvý ryby, všechno by smrdělo a byla by tam nákaza. Ta voda tam je jenom proto stabilní, protože tam máme ty jezy. Na Střekově v tom roce 2015, kdo zná Ústí nad Labem, tak v tom největším suchu z 9-metrového jezu voda zaklesla jenom 45 cm, takže všechno se tam udrželo. Kdyby tam nebyl ten jez, tak by to bylo jako v Děčíně, kde teklo 20 cm vody. Čili to, že my stavíme vodní cesty, není jenom ta doprava, ale dneska mnohem víc to je zdržení vody v krajině a tyhle souvislosti. No a my máme ty, co máme, naštěstí, to postavili naši předkové, nový nestavíme. Elektrárny, když nezačneme stavět, máme problém a tak dále. Čili když to neprolomíme, ten neudržitelný rozvoj, tak máme problém a já bych chtěl ještě jednou na závěr vyzvat všechny přítomné, aby tam, kde každý může ve své činnosti přispět k tomu prolomení, aby to rychle udělal, protože nechci tady dělat poplašné zprávy, navazuju na pana Staňka, jsem rád, že můžu mluvit k vám takhle napřímo, osobně, ne jako on přes televizi, ale musím říct, že když to prostě neprolomíme, tak stejně to bude muset řešit a budeme to muset řešit potom bez výběrových řízení, nejspíš prostě téměř pod samopaly vojáků, který budou říkat stavějte, protože když nepostavíme ty přehrady, tak na řadě míst bude prostě problém s vodou, tak proč to nedělat postupně s dodržením základních pravidel, ano, výběrová řízení a tak dále, ale ne pod takovým diktátem a pod takovým terorem ekoterorismu a řekněme nestavění, jako je dneska. Takže bych chtěl moc poprosit o podporu rozvoje, který má vést k tomu, aby se nám tady dobře žilo, aby se lidem tady dobře žilo, aby měli všechny věci, jako je voda, energie, co prostě je potřeba zmiňovat a nebát se o tom mluvit, nestydět se za to. Moc krát děkuju za pozornost.
Tak, Jan Skalický, moc krát děkuju. A teď, vážení, nás bude čekat velká přestávka, takhle to řeknu diplomaticky. Chcete vystoupit po velké přestávce nebo ještě před? Jo, takže pojďte.
Třeba.
Tak, pan Hájek Petr a jeho příspěvek.
Já jsem se tady tak zaposlouchal do pana Skalického, že jsem trošku zapomněl na to, co jsem tady chtěl říkat. Bylo to opravdu zajímavé, ale zaujaly mě na tom dvě věci, které, od kterých bych se odpíchnul, aniž bych vás nějak moc dlouho zdržoval. Pan Skalický tady položil mnoho otázek a jedna byla dobrá. Je to plán nebo náhoda, to, co se tady děje? Druhá věc, která mě vlastně na tom zaujala, je, že skrze svou profesi se dívá na ten svět jakoby prostřednictvím lupy. On to má podobně jako ostatní, tak jak jsem to vnímal, přes ty své profese politiků a tak dále, historiky, historičky a tak dále. Jako vlastně tu lupu, jo, jsme hrozně ponořeni do té chvíle, která tu právě je. Je předvolební doba, věnujeme se prostě všichni tomu, nebo ti, kdo jsou tady určitě, protože jsou to lidi aktivní, co nás bezprostředně obklopuje. Já bych chtěl trošičku ve vztahu k té otázce tady položené se malinko vzdálit, abychom se vlastně podívali trošičku obecněji na ten problém, který tady prožíváme. Pan profesor Staněk, který tady taky hovořil, mluvil vlastně o něčem podobném, když upozorňoval na to, že nedlouhé nebo nepříliš vzdálené budoucnosti může nastat něco úplně jiného, než si tady všichni rýsujeme. Od našich obav až po naše naděje. To všechno souvisí s tím, že jakmile se začnete s takovouhle otázkou, tak jste konspirační teoretik a jste směšní. Je na tom zajímavé, když jsme u toho rozdělení, že v tom si rozumí levice s pravicí dokonale. Všechno je přece přirozené, všechno jde tak, jak vidíme, nic jiného není. Odhlédnuli od toho, že žádná politická levice ani žádná politická pravice tady není a není v celé Evropě. Jenom si tak mechanicky dál říkáme, že by to tak mělo být a podle svých založení se jakoby k něčemu vztahujeme. Tady bych měl udělat dvojtečku. Ta semantika je hrozně důležitá. Co je pravice, co je levice? Je to v podstatě jednoduché. Zatímco levice má vizi a chce dovést společnost k někam podle té své vize, vize lepšího světa, pravice říká, svět je dost. Nepotřebujeme vést. Důležitá je mnoha milionová interakce jednotlivých lidí, kteří nakonec dávají dohromady tu největší moudrost, kterou je ten národní zájem. Ale ovšem on se nemůže dostat nikdy jakoby na povrch dneska, protože bezpečně blokují hlavní média, mainstreamová, a zbytek si ukradnou politická seskupení, která předstírají, že mají ten či onen zájem. Ve skutečnosti žádný zájem nemají, protože ho mít nemohou. Protože se jsme v Evropské unii a ve skutečnosti se u nás žádná politika nedělá. 70% zákonů proudí z Bruselu. U nás máme ten zbytek a abychom dotvářeli zdání demokracie, tak chodíme k volbám, jako za chvíli půjdem, tak máme parlament, který schvaluje drobnosti, které zbývají, posíláme nějaké docela významné peníze někam do neznáma, abychom za krvavých podmínek část z nich dostali zpátky. Ne, je to prostě čistá hra na demokracii uvnitř gubernie, kolonie. Řeknu tady, co rád opakuji, co řekl před mnoha a mnoha lety významný americký spisovatel Mark Twain. Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali. Volby nemohou nic změnit, absolutně nemohou nic změnit v našich životech, ale přesto je dobře k ním chodit, protože lze něco tím demonstrovat. Bez ohledu na to, hodím-li to někomu, kdo je úplně beznadějně uklizen mediální klikou do nevolitelna. Konec pomlčky. Čili já se chci věnovat tomu kratincet aspoň, protože opravdu nechci zdržovat. Už jsme všichni unavení. Jestli je to plán nebo náhoda, to všechno, co se na nás valí, covidismem počínaje, absurditami očkování a všeho násilného očkování, které přijde, povinné očkování a tak dále, zeleného údělu, zničení evropského zbytkového hospodářství, v Evropě se toho už moc nevyrábí, zeleného údělu, energetické, naprosto energetické šílenosti, bláznivosti, která vypadá naprosto nelogicky. To řešení je poměrně jednoduché. Nic není náhle. Nic nepřichází jako rána z nebes. Převrat v roce 89, ač tak vypadal báječně, byl tak dobře postaven, byl dlouho připravován, byl připravován od počátku 70. let na obou stranách rozděleného světa, ve Washingtonu i v Moskvě, částí těch tajných služeb a tak dále. To je část jsem toho napsal v nějakých svých knihách, ale je to na složitou přednášku, tím nechci unavovat, chci jenom říci, že opravdu nic není náhoda. Náhoda neexistuje. Náhoda je jenom slovo, kterým označujeme to, že neznáme souvislosti, které vedly k tomu, co se stalo. Hledáme-li souvislosti našeho moderního národního údělu, tohoto 11 století trvajícího českého státu, asi se musíme ptát na ten republikánský úděl, protože jsme teda něco víc než 100 let republikou. Žijeme v iluzích, absolutních iluzích, že k tomu pomohlo národní obrození, že náš stát jsme si získali svou usilovností. Udrželi jsme si češství, nebyli jsme poněmčeni a paradoxně na tom má největší zásluhu pobělohorská doba, protože kdybychom spadli pod temný německý protestantismus, tak tady už hovořím já k vám dneska německy. Zrovna tak naši republiku nespůsobil tatíček Masaryk, ale tatíček Masaryk si jenom ukrad ten fór vzniku státu, na kterým opravdu největší zásluhu, pokud někdo, měli muži Října. Masaryk to udělal ale jedinou věc. Masaryk se domluvil s americkým prezidentem. On tehda, proto ty Američani moc jako nebyli, aby tady vznikly nějaké státy. Jenže stalo se, že poměrně přesně převzali zahraničně politickou koncepci, která vznikla v Británii v 19. století, definoval ji Alfred Mackinder, britský geograf a zakladatel geopolitiky, který přišel s tím, že se všechno změnilo a že zatímco dosud určovali civilizační a posuny a výboje země, které vlastnily loďstvo, tak technologický pokrok, průmyslová revoluce způsobil, že rozhodující se stávají pozemní komunikace, to je něco pro vás, pane Skalický, hlavně železnice, a že svět je nutno pojmout jinak. Nazval to jako Heartland, jako srdce světa, a tvrdil, že existuje jakýsi světový ostrov, to je část Asie, Evropa, severní Afrika, to je světový ostrov, dodnes se o něj bojuje. A v tom světovém ostrovu je jakési srdce světa, to nazval, které se v podstatě rovná Rusku. Když ho tam narýsoval, je to v podstatě Rusko. A říká, kdo ovládá východní Evropu, ovládá srdce světa. Kdo ovládá srdce světa, ovládá světový ostrov. Kdo ovládá světový ostrov, ovládá svět. Na této premise byla a je založena nejprve britská zahraniční politika kompletně, až dodnes, a převzali ji Američané koncem první světové války. Ta premisa říká, že je absolutním primárním důvodem pro každého, kdo chce ovládnout svět, nedopustit spojení Německa-Ruska. Čili nedopustit to, aby určující velmoc na evropském kontinentě se spojila se srdcem světa. Američané to vzali za své a přijali koncepci navrženou Mackinderem, aby mezi Německem a Ruskem vznikl pás drobných států, kterého obklíčí od severu až k jihu a budou dostatečně nesamostatné na to, aby museli používat vliv velmocí. To byl hlavní a jediný důvod, proč nakonec Američané souhlasili se vznikem Československa. Lze si to najít v knihách, jako není to nic, co bych říkal, objevného, ale je velmi důležité si to říci, koukáme-li se na dnešní realitu. Od té doby se v podstatě nic nezměnilo. Trojmoří, které dneska chce vytvářet Polsko, není ničím jiným než oddělením Německa od Ruska. Snaha vytvořit, prolomit to Nord Streamem například, je proto tak šíleně Američany bombardována a znemožňována. Zdaleka nejde o ty peníze, o dovoz amerického plynu. Tam jde o to oddělit Německo od Ruska nesamostatnými státy. Projekt Evropské unie v tom pokračuje. Ten stav, do kterého jsme vlastně od té první světové války až přes druhou světovou válku dospěli, má taky hlubokou logiku. Vlastně víc než 200 let od francouzské revoluce tady probíhá permanentní revoluce. Je to, která má jenom různé podoby, mění se kulisy, mění se generace, mění se technika a technologie. A ten náš současný stav je v podstatě jenom výslednicí těch dějů. Jestliže si tak hluboce vnímáme naše třeba pro naše životy důležitou epizodu 48-89, tak ji můžeme popsat různými způsoby a najít v ní opravdu věci skvělé, najít v ní věci hrůzostrašné a najít v ní věci nesmyslné. Přesto se to nedělo pouze z naší vůle. Jako se po převratu v roce 89 neděje z naší vůle, že jsme se stali členy Evropské unie, abychom okamžitě po pár letech relativní samostatnosti opět ztratili. Je vyloučeno si představovat, že naše politická reprezentace, i kdyby byla úchvatná, jakože není, ale co lidského je uchvatné, co lidského je bez chyb, může něco změnit. Nemůže. Jako změnit se může jediné. To, v jediném případě, že opustíme Evropskou unii, což je naprosto momentálně nereálné, protože média mají v rukou síly, které zorganizovaly všechno tohleto, v čem žijem. Organizují to dlouho, jsou to především slavné bankéřské rodiny, ale zdaleka nejen oni, jsou to různé hyperprůmyslové celky, v nichž zbrojení zmíněné panem profesorem je vlastně dneska už na vedlejší koleji. Do popředí jdou absolutně ty farmaceutické a technologické firmy, které jsou nejbohatší a řídí to. Za nimi opět někdo stojí. Někdo je dovolil vybudovat, někdo jim dal tu možnost. Já spíš pro pobavení řeknu příhodičku. Nikdy jsem se v dobách reálného socialismu jako takový, nevím, co jsem vlastně byl, ale nikdy jsem nedostal výjezdní doložku nikam. Až v roce 88, kdy bylo možné si nechat poslat nějaké peníze a už padly ty všechny ideové zábrany, tak jsem udělal nepředstavitelnou věc, že jsem chtěl odjet do Spojených států, abych se na to podíval. Tehdy jsem tam měl cíl, že tam Polek Polívka, kamarád, hrál v Los Angeles Šeškál královnu. Všechno jsem vyřídil, akorát, že mě Američani pak nechtěli dát vízum. Jo? Takže já jsem pak zase nemohl tam jet. Zdálo se, že se to nepodaří kvůli tomu, že mě ty Američani nedají vízum, protože už věděli, byl rok 88 a už nechtěli tady odsaď pouštět tam si lidi, kteří potřebovali, aby byli tady a domnívali se, že to jsem já taky mezi nimi. Ale nakonec mě nějakou zase jinou shodou okolností pustili a já jsem se tam dostal do toho, na ten západ, kde v té době se teprve začínali rodit ty budoucí giganty. A dostal jsem se k nějakému člověku, nebudu radši ani dodnes říkat jeho jméno, který mě to vlastně všechno začal vysvětlovat. Já na to koukal jak naprostý blázen, protože něco jako počítače tady ještě v podstatě nebylo, osobní počítače, myslím. Internet v podstatě jsme neznali. A on mě to všechno začal, zasvěcený člověk ze Silicon Valley, mě začal říkat, jak to vlastně je a bude. Nebyl to žádnej tajemnej někdo. Byl to konkrétní člověk, patřil k nějaký užší skupině těch lidí, kteří připravovali tehdy ty technologické změny, které dávno předtím byly hotovy. Mně to přišlo stejně absurdní, jako když mě tam někdo jako říkal, když jsem se chtěl vrátit, proč by se zvracel, stejně se to za chvilinku změní. Úplně absurdní. Pak jsem byl nějaký čas na Hradě a přišel za mnou člověk, který nám tam pak pomáhal docela hezky a hodně s různými právními věcmi, pan doktor Kuba. A vyprávěl mě příběh, jak ho omylem, domnívající se, že je naverbován od STB, v roce začátkem roku 80, nebo koncem roku 88, začátkem roku 89, exportovali do Spojených států mladý právník, vůbec nevěděl, co, no schválili mu to, tak tam jel. Na letišti na něj čekalo auto, nešel vůbec do immigration box, ne, šel, čekalo na něj auto, nasedl, dojel do vysokého mrakodrapu ve 13. poschodí, vyjel, otevřou se dveře, tam sedí Březinský a velmi jako přátelsky mu říká, jsem rád, že jste tady, tak si teď vyberete, co byste teda tady ten půl rok jako studoval, ale hlavně mě řekněte, kam míříte, jako budete chtít být ministrem školství příští rok, nebo... A teď on jako byl úžasný, jako já rok předtím tam u toho Silicon Valley. Říkal, nechci být jakým, jak já mohl být něčím takovým. No nebyl zasvěcen. A pak šel do nějakých tříd, do nějakých posluchárn a teď tam jako potkával takový mladěchy nějaký neznámý, jeden se jmenoval Orbán, jeden se jmenoval Tusk. Tak tohle mě vyprávěl. Ukazoval mi z toho fotografie, já jsem pak říkal později, já bych teda to i napsal, jestli původně nechtěl později, když už jsem z Hradu odešel, s tím souhlasil, já jsem to někde lehce na dezinformačních webech a v jedné knížce uplatnil, co tím chci říct. Cože? Já vím, později, jo, ale tam už trošku skaňhal, jo, protože to je jedno. On do toho pak začal míchat strašně svých představ o tom vlastně a myslím, že uhnul z té fakticity, ale jako ten původní for byl tento. A já tím chci jenom, co tím chci jenom říct? Nekoukejme na tu realitu moc tou lupou, která nás obklopuje. Samozřejmě, že to, kolik vyděláváme a co dělají naši blízcí a jestli chodí na šílené školy, kde do nich hustějí nesmysly, to je hrozně důležitý. Ale přitom chceme-li trošku porozumět tomu světu kolem nás, tak také občas pojďme se lehce vzdálit a dívejme se na ty souvislosti. Ten akcent, nebo řekněme projekce těch průsečíků do nějakého budoucna, jak si dovoluje třeba tady pan profesor Pan profesor Staněk s těmi, protože je prognostik, s těmi vlivy slunce a všeho ostatního, to jsou velmi vážné věci, které samozřejmě nikdo vážně nebere. Samozřejmě tuhle civilizaci může sundat jedno pořádná sluneční bouře a vrátíme se do středověku v uvozovkách. Ale to jsou věci, které neovlivníme. To jsou věci, na které se nemůžeme připravit. Ale můžeme se připravit a měli bychom se připravovat na věci, které ovlivnit můžeme. A myslím si, že ten rozhodující krok, který se dneska zdá naprosto nereálný, je především Czechsit, odchod z Evropské unie. Pokud totiž k tomu nedojdeme, a já myslím, že to bude velmi složité k tomu dojít, že kdyby se dělalo dneska referendum, tak to jednoznačně dopadne pro setrvání, že se lidi bojí a v houfu je teplo, zdánlivě, tak se dočkáme toho, k čemu to spěje. Spěje to k uměle vyvolané revoluci, ke schudnutí lidí natolik, aby ten sociální problém byl znovu nastolen, aby dluhový blahobyt, kterým žijeme, velmi relativní, ale ano, byl porušen, zničen a aby ti, kdo zorganizují všechny tyto kroky, drželi pevně v rukou tu budoucí nedaleko od nás se rýsující vzpouru davů. Protože prostě ve chvíli, kdy ti lidé nebudou mít co a za co kupovat, až seberou nám hotové peníze a budeme jenom odkázáni na kartičky a na čísla neexistujících peněz, protože peníze neexistují už. Tady jako to expoze o tom absurdním nesplatitelném dluhu, to jenom dokumentuje. Nikdo nepočítá s tím, že se ty dluhy splatí. Nikdo, nemůžou se splatit. Tak až nastane tato situace, tak oni chtějí mít tu vzpouru davou v rukou. Organizátoři těch dějů, které dnes vidíme nejvýrazněji jako kulisu v podobě Švábově a Velkého resetu a podobně. Jenomže, a tím chci skončit, já na to mám vždycky stejnou odpověď. Ověřenou historicky, ověřenou každodenní zkušeností, kterou máme. Žádný plán nikdy nevyjde. Ano, je to plán, ale budeme-li dostatečně informováni a dostatečně odvážní a stateční, žádný plán nikdy nevyjde. Děkuju.
Tak, děkuju Petru Hájkovi, přátelé. A nyní vyhlašuji velkou přestávku. Tam nahoře vás čeká oběd. A pak se tady sejdem, tak za, doufám, to stihneme za 3/4 hodiny, jo? Stihneme. Tak jo. A pak nás čeká Radim Valenčík a Josef Skála. Dobrou chuť. A za zhruba 3/4 hodinky jsme zpátky.
Hospod se nekouří, bič tančí na kůži, šlapem dno pod hladinou. Ponci z bordelu křečkují v tunelu, nevidně s časem splynou.
krkavců, smějíc se z praotců, slétli se nad krajinou. Tiše a podají, rvou se a trhají, pro břicha se slaninou. A země mlčí, a tiše pláče. Chaptice partají, člověka grilují na soudku s výbušninou. Mlaskají z netuší, co visí v ovzduší, že bouřli se nad krajinou. Lidem se sny hroutí, oblaka se voltí, praskají hráze pobří. Je často bordelu, audiáše chlévu, krutovat žníci bouří.
Slouží, když v beránčí kůži, vlci jim pastvu věští. V srdci se zoufají, chci zařvat z plných plic, však zraky jen hořce slzí. Bouře se odkládá, pojď se mě postrádá, pojď zmizeli praví muži. A země mlčí, tiše pláče.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS Studio CS Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu k ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.